Hlavním partnerem je společnost AGE. Dalšími partnery jsou společnosti Agrico, Farmtech a Strom Praha. Vítejte u našeho podcastu. Povídáme si s odborníky, diskutujeme na aktuální témata a odpovídáme na všechny vaše otázky. Seznamte se se světem zemědělství.
Dobrý den, vážení diváci TV Zemědělec a posluchači Zemědělec podcast. Do dnešní odborné diskuze na téma stavby a rekonstrukce v živočišné výrobě jsem pozvala pana inženýra Miroslava Rozkota CSC, který pracuje ve Výzkumném ústavu živočišné výroby na úseku chovu prasat. Dobrý den, pane inženýre.
Dobrý den.
Na začátek bychom si řekli něco o chovu prasat v České republice. Vy se specializujete na prasata již zhruba 30 let a zhruba za těch 30 let se nám stavy snížily na 10% té původní hodnoty. Prasnic máme nyní kolem 80 tisíc a co je alarmující, soběstačnost ve výrobě vepřového masa je na 45%, jak jsme si řekli. Tak, chovatelé to nemají jednoduché, to je jasné i z těch čísel. Často stojí před rozhodnutím, jestli mají stávající provoz rekonstruovat anebo postavit novostavbu. Co byste jim doporučil? Na čem záleží to rozhodnutí?
Tak je to jako u každé stavby, to znamená, závisí na tom, pokud chtějí rekonstruovat, jakou stavbu chtějí rekonstruovat. Pokud to je nějaká stavba, která má dávno po životnosti, a je to třeba například některé montované haly, které se stavějí z životnosti asi 25 let, a ty nyní jsou už 50 let na místě, tak tam už to asi nebude rentabilní. Jinak bude potřeba také uvažovat, jako u každé takové stavby, i když stavíte třeba rodinný dům, tak za prvé, máte k tomu objektu, který chcete rekonstruovat, nějaký vztah jiný než racionální. To znamená, pokud je to třeba součást nějakého rodinného statku nebo něco takového, tak tam bude rozhodnutí jiné, než když budete přestavovat farmu pro prasata vznikla za socialismu, a to nebo jestli v raném socialismu nebo ke konci, a nebo dokonce budete nuceni uvažovat přestavět farmu, která byla postavena už po roce 1990. Jsou taky takové věci. U těch prasat je to komplikované ještě tou věcí, že například u chovu skotu ty stavby, které jsou stavěny teď, mají lepší parametry welfareu, vyšší produktivitu práce a veskrze pro toho chovatele ta změna má přínos. Ale u těch prasat často reagujeme na nějaké legislativní nebo na nějaký nátlak nátlakových skupin, které třeba nemusí být zcela na základě racionálních úvah. No ale podaří se jim prosadit třeba zvýšení plochy na jedno zvíře. Nemusí to být vždycky výhoda. Krásný příklad, zákaz porodních kotců. Když budete mít porodní kotec, který měl kdysi po asi 50 letém vývoji podlahovou plochu asi 4,5 metru čtverečního, no a legislativa vám nařídí, jako to bylo třeba v Rakousku 5,5, anebo teďka v Německu a možná celá Evropa dřív nebo později 6,5 metru, tak je jasné, že pokud ta stáj původní byla navržena na tyto rozměry, tak se vám tam ty kotce prostě nevejdou. Do zastavění budete mít problémy. No a pokud se budete chtět vyhnout kompromisu, někdy se skutečně nezbyde, než tu stavbu postavit znova. Další věc u tohohle je ještě navíc určitá legislativa, to znamená, pokud na tom místě byla prasata chována, lidé v okolí jsou na to zvyklí, nebo to bylo postaveno v rozumném místě, to znamená, že tam to nebude obtěžovat okolí, co se týče třeba směru větru, vzdálenosti od obydleného prostoru, tak tam budete mít rozhodně při přestavbě snažší stavební řízení, které je samo o sobě u nás nescela jednoduché. No a I to může být trošku argument, ale asi by být nemělo. Na druhé straně, kdo chce stavět novou stáj pro prasata, musí na to mít, anebo musí na to mít zdroje, anebo, ať jsou už vlastní nebo cizí. Takže tam je potřeba uvažovat ekonomicky.
Mm-hmm. Co se týče biosecurity, jsou tam nějaké rozdíly z hlediska vlastně biosecurity, která se v poslední době skloňuje hodně i s ohledem na choroby, které k nám pronikají, když to tak řeknu, i třeba ze zahraničí?
Tak ta biosecurity v tom hraje velkou roli. Ty stáje staré, podle toho, jaké jsou, tak vlastně už to ozdravení bývá problém. To znamená vyklizení, vyčištění, přestavba, nová technologie a podobně. A ještě můžete to všechno udělat a ještě nemusíte být úspěšní a při tom ozdravení můžete mít problémy. Může se tam vyskytnout třeba pírs nebo něco takového a těžko se ho budete zbavovat. To je obecně problém. Některé stáje, zejména už z dob takzvaného rozvinutého socialismu, už byly navrhovány poměrně moderním způsobem. Bylo tam třeba počítáno s hygienickými smyčkami a podobně. Mm-hmm. To, že se tenkrát nepoužívali nebo málo používali a nevyužívali, to je jiná věc. Ale už tam byly, takže to je třeba výhoda. Bez toho se to teďka neobejde. A pokud je to teda velká stáj, nemluvíme o alternativních chovech, kde by to mělo fungovat trochu jinak, ale stejně i chovatel v alternativním systému, v nějakém biochovu a podobně, by měl respektovat i to, že není jenom on, ale že jsou i ostatní chovy, třeba i intenzivní, pro které může být nějaký otevřenější chov riziko. Mm-hmm. To znamená, že když nová stáj má velkou výhodu v tom, že může být navržena i s touto variantou. To znamená rozdělení čistého, černého a bílého provozu. Návoz krmiv nemusí být přes objekt, ale to v některých objektech bylo. To znamená, že k těm zásobníkům jezdí mezi stáje a podobně. Takže ne všude to jde. A to je potřeba všechno zvážit při stavbě nového provozu a na druhé straně počítat s tím, že ta stavba, když už ji postavím, má určitou dobu životnosti, určitou dobu odpisu a ekonomika nařizuje, aby se to i postavilo tak, aby ta stáj byla moderní, pokud možno co po většinu svého aktivního provozu.
Mohli byste ještě zmínit aktuální nákazovou situaci v prasatech, jaká teďka je třeba v Evropě?
No, tak v Evropě je problém africký mor prasat, to je klasický. Většinou se vyskytuje u populace volně žijících prasat a bohužel v tomhle směru sehrává i určitá migrace zvířat, která je dána třeba i záležitostí válečného konfliktu na Ukrajině. Mm-hmm. Teďka jsou i otázka, že a různého obrovského transportu, různého materiálu, věcí, potravin a podobně. Když si vzpomeneme na Zlínsko, tak tam pravděpodobná příčina zavlečení nákazy, ta nákaza nenechávala za sebou žádnou stopu a ta byla pravděpodobně, že některý z kamionáků vyhodil nějaké zbytky potravin infikované a prasata si je najdou, mají dobrý čich. To znamená, divoká prasata se tam v tom ohnisku nakazila a s tímto způsobem. Hmm. Pak jsou tam třeba tady Liberecko a podobně, kam se ty migrují ze severu, z Polska. V Německu tam je problém třeba ta dálnice Drážďany-Berlin, která to víceméně oplocený úsek, který ta zvířata zarazí a žene je směrem k nám, takže s tím se dá očekávat. No a u nás naštěstí to nebyl problém, ale na Slovensku už se africký mor prasat zavlekl i do komerčních chovů. U některých bylo jasné, jak se tam dostal, to znamená, byly tam nějaké převozy selat mezi nimi. U těch prvotních ohnisek tak musíme počítat, že ta migrace těch divokých prasat, ta prasata uhynou třeba v blízko, jsou tam nějaký hmyz, je tam všechno možné, co se tam může vyskytovat. A druhá, často v těchto oblastech, i když je areál oplocen, tak za plotem je třeba kukuřičné pole, ve kterém vegetují ta, nebo žijí ta divoká prasata, teďka tam i nakažená a hynou a podobně. Druhá věc, prasata jsou vnímavá ke slintavce a kulhavce. Tuhle situaci máme v živé paměti. A druhá věc je, to si neuvědomujeme, že Evropa je třeba v tomhle směru nějakým způsobem řízená. Otázka je, jestli třeba ty výskyty známe, jo? Jestli známe situaci v těch zemích, třeba bylo ohnisko u nějakých bůvolů v Německu, která bylo nějak likvidováno. Možná, nevíme, může být někde v Polsku nebo něco takového, se mohlo něco vyskytovat, spíše ne, protože ty státy to nepřiznali, bylo v Maďarsku, bylo na Slovensku, ale teďka si vemte, že mimo Evropu, Asie, tam to nikdo neřeší. A teďka jsme měli poměrně dostší obchod s Tureckem, se zvířaty, jezdí kamiony plné prázdné, jezdí řidiči kamionu, kteří hledaco svozí a bohužel vyhazují z auta, když se jim to třeba nehodí, zbytky potravin a podobně. No a potom to, co se děje na hranicích, nebo co se dělo na hranicích, to je takový pokus, aby se to dál nešířilo, ale, nebo nepřišlo k nám, ale nejdůležitější je to, aby to neodešlo z toho ohniska. A to bylo třeba to z Jižní Slovensko, Maďarsko a podobně. A ta opatření se nemohou podceňovat. A s tím opatřením se musí počítat i u těch stájí. To znamená, že bych počítat, když už se postaví stáj, tak už by se mělo být počítat s nějakou možností dezinfekční rohože, účinné dezinfekční rohože, to znamená, aby vypadala tak, jak má vypadat, aby se to dalo vůbec udržovat v tom stavu, jak to má být. Teďka říkám, kafilární boxy, přístup třeba těchto, když si představíme, že na Slovensku je, myslím, jenom jeden asaneční ústav a když třeba potom třeba převozy nějakých řešili otázku těch divočáků, jak je likvidovat, to znamená, že třeba i zahrabávat někde na místě nebo něco takového. Jakýkoliv převoz je vždycky rizikový, takže to tam je. A ta nákladní doprava, ta Evropa je víceméně sjednocená, převáží se množství zboží, přiváží se ale i množství potravin, různých zemědělských výrobků. A teďka i prázdný kamion, nevíme, kde byl třeba. A podívejte se na dálnici, jaké jsou SPZky těch kamionů, tak to je celá Evropa. To někdy i mimo Evropu.
To ano. Teď je taková otázka na krmení. Samozřejmě máme několik způsobů, několik technologií, které se mohou v těch stájích pro prasata použít. I podle kategorií se to dá odlišit. Co si myslíte vy, které krmení třeba je pro kterou kategorii nejvhodnější, nebo obecně byste nějak zmínil?
Takže to krmení technologicky je v podstatě už teďka na vysoké úrovni jak suché, tak mokré krmení. Prasata by asi preferovala mokré krmení nebo zvlhčené nebo něco takového. Technologie to umožňují. Je tady jedna taková specifická kategorie a to jsou selata do odstavu, kde teda u nás většinou se odstavuje v 28 dnech, Evropská unie povoluje od 21 dnů, kde vlastně při těch obřích nebo superplonných prasnicích, co jsou teďka, tak se prostě je nutný nějaký příkrm, efektivní. Když odpovídal počet stoků prasnice počtu selat, tak to ještě nebyl takový problém, teďka to problém je. U toho už pomáhá i technologie, a aby to bylo pro chovatele zvládnutelné a udržovatelné, tak tam je potřeba, aby ta technologie byla byla vymyšlená dobře, aby umožnila náležitou hygienu. Takže třeba tam při krmení těchto selat nějakou mléčnou náhražkou nebo něco takového, tam může figurovat automatická příprava, transport, ale zároveň třeba počítat s tím, že tam musí být patřičná hygiena. To znamená, že třeba ta krmítka mohou být třeba pod tlakovou, vyplachována tlakovou vodou nebo vzduchem vyfoukávána, aby tam nebyly zbytky. Takže tady to je. Jinak u těch se pochopitelně dá používat i ty suché směsi. Všechno u těch selat, ty selata, výroba selat je vždycky strašně náročná na pracovní sílu a podobně. Není to tak, není to nic nového, jo. Když si vzpomeneme, když nejstarší takový pramen literárník, nebo ne, nejstarší v Evropě a dochovaný, je vlastně ještě před rokem nula, před naším letopočtem v tři knihy o zemědělství, které se dochovaly komplet, Varro, tak tam byl teda jako psal, že počty prasat jsou závislé na počtu těch no, řekněme, otroků, nebo tak, které se o to budou moci starat. To znamená, ta náročnost byla vždycky velká. Selata jsou prasnice individuální u prasnic v porodnách. Dá se to řešit už teďka takřka za pomoci sofistikované technologie, tak tam už teda pomáhá ta různá umělá inteligence a nebo více, my přinejmenším komputerizace tohoto provozu, tak tam mohou být, tak tam technologie jsou vymyšlené. U výkrmu jde především o efektivitu a o tak bych řekl taky u maximální ekonomiku chovu. To znamená, u těch prasnic tam se to ošidit po té stránce nedá vůbec. U prasat ve výkrmu se to ošidit také nemůže, ale dá se to mnohem snáze zvládnout technologicky. Mm-hmm. No, to je tak jako... No a co se týče těch krmiv, při mokrém krmení máte možnost, technologie fungují dobře, řízení je dobré, dá se do toho zakomponovat i třeba nějaké vlastní krmiva, může si to míchání je v podstatě jednodušší pro ně. U těch, kteří dávají přednost továrně nebo průmyslově vyráběným krmným směsím, tak tam je výhodnější pomalu. I to suché krmení, ta kvalita může být vyrovnaná. Ono totiž není jednoduché kupovat krmnou směs a dobrý výrobce zaručuje určitou stabilitu komponentu, kvalitu podobně. Jsou tam obsahy nějakých škodlivin a takové, a čím větší výrobce, tím je to trochu jednodušší, protože má třeba vlastní sklady a smíchání obrovského množství třeba obilí do toho znamená vyrovná standardní kvalitu. No a, ale pochopitelně ta technologie současná umožní krmit jak sypkou, tak tekutou nebo kašovitou směs krmnou dávkou a dá se to teda dobře řídit. Mm-hmm. Technologie spíš závisí na ostatních faktorech, to znamená dostupnost, schopnost používat nějakých třeba... můžou mít třeba zdroj syrovátky nebo nějakých jiných surovin, které se tomu dají použít. Mm-hmm. Pak je teda vhodná ta směs nebo to míchání tekuté směsi a podobně. Můžou někdo dělat fermentovaná krmiva různě, takže to jsou. Ale to je jako záležitost posouzení. On to není jenom ta prasata si vyberou nebo si vybírat moc nemohou, ale na druhé straně Na druhé straně ten chovatel se musí rozhodnout podle toho, co má k dispozici a jestli ta technologie pro něj dostupná, jestli ta krmiva, optimální krmení, který je schopen ten prasatům poskytnout, zajistí kompletní směsi, kterou nakoupí, nebo nějakou, kterou si bude míchat, nebo něco takového, to taky jde.
Zkrátka musí to mít vymyšlené dopředu i to krmení.
To je jako každé podnikání. Ono u nás ve výzkumu je trošku problém v tom, že nakonec, kdo nese kůži na trh, je ten chovatel. Ten to musí zaplatit. My můžeme přijít na to, že prasatům by vyhovovalo dobře to a to, no, a, ale na druhé straně to nemusí být zrovna dostupné. Jo. A nebo to nemusí být ekonomicky přijatelné. A to by mělo být jako ale i součástí teda i toho výzkumu, ale na druhé straně nemusí to být vhodné pro každého.
Určitě. Tak a teďka moje poslední otázka, možná kacířská, jak jsem zmínila. Dají se dnes chovat prasata ve stájích úplně starých, nezrekonstruovaných, když ten chovatel nemá peníze ani na stavbu, ani na rekonstrukci?
Pokud chovatel nemá peníze jako takový, tak by měl především zvážit, jestli bude chovat nějaká zvířata. Občas v těch televizi zejména vidíme nějaké skandální příklady, kdy chovateli peníze došly a zvířata trpěla, tak to by měl být první požadavek, aby, jestli má na zajištění toho provozu. A teďka bych chtěl zmínit u nás v zemědělské literatuře byl autor pan Čvančara, který psal kdy už od nějakých 40. let psal takové ty organizačně správní publikace. V 60. letech velice známá v podnikách zemědělských populární takové tlusté knihy živočišná výroba, rostlinná výroba a podobně, kde byly takřka veškeré možné tabulky. Ale já bych se chtěl vrátit ještě dřív, to je ještě před socialismus. Vrátíme se někdy ve 43. roce, já mám, ale myslím, nějaké starší vydání, někdy 47. byla kniha Organizace a správa zemědělského podniku. Uvádím to proto, protože tam třeba tuhle otázku řeší. A co pokládá za důležité? Při tomhle rozhodování za prvé musí být levná selata, mluvíme o výkrmu. Ty prasnice, produkce selat je vždycky na zvážení, to prostě nějaké improvizace, to je opravdu obtížné. Pokud bereme nějaké alternativní chovy a podobně, ale tak to je jiná kategorie. Takže, kdybychom uvažovali o výkrmu, tak musí být levná selata, musí být levné krmivo, no a musí být vhodný odbyt. Levná silata nejsou. Obilí většinou prodáte teďka už i výhodně samo o sobě, to znamená, rozhodně si nepomůžete, když kdysi chovatel říkal, že se to prodává přes kožený pytel, takže to nebude. No a ten odbyt, tak abyste to odbyli, maso zpracující průmysl u nás, nebo jatky u nás nejsou už dost rozšířené, a abyste prodávali malé partie, tak většinou máte s tím velké problémy. Takže myslím si, že tam je potřeba zvážit tu ekonomiku. A pochopitelně, aby se s tím, teďka už je důležité i veřejnost a podobně, tak abyste nedělali něco, co ohrožuje životní prostředí. Byly kdysi takové velké, třeba stodoly staré, kde byl výkrm na hluboké podestýlce. Ono se tam prasatu mohlo víc, mohly tam být dost dobré výsledky, ale otázka je, kam to prodám, jestli to vůbec prodám a za kolik to prodám. Když mám možnost prodat obilí lépe, tak je výhodnější prodávat obilí, no a ty selata jsou opravdu drahá. V současnosti, i když ta cena kolísá, že tam je cena variabilní, ale není jich takový přebytek, aby to stálo za nějaké takové uvažování. Ty, kteří jsou na to zavedeni nebo kteří mají nějaký výkrm, nepočítám chovatele, který to dělá pro svoji potřebu nebo pro potřebu nějakého blízkého okolí a je schopen si to zabít nebo nějakým způsobem, kde zase do toho hrají ty hygienické předpisy, zooveterinární předpisy, teďka evidence zvířat. To je prostě, ono to není tak jednoduché.
Dobře, tak když bychom shrnuli celé to naše hezké povídání a kdybyste byl tak hodný a řekl pár stěžejních myšlenek i s ohledem na to, jaká je situace dneska v České republice, to znamená, jestli dnes tady ty chovatelé jsou na úrovni, jestli dokážou tu ekonomiku udělat, jestli dokážou zajistit welfare pro ty zvířata, zajistit biosekuritu vlastně v souladu se všema legislativníma požadavkama a váš názor na to.
Takže naši chovatelé, nesmíme je podceňovat. Naši chovatelé jsou opravdu na špičkové úrovni. Dovedou udělat takřka cokoliv, co je požadováno. Dokonce jsou schopni reagovat i na některé trochu nezcela reálné požadavky, kteří mají různé ty zájmové skupiny, které prosazují welfare a podobně. Myslím si, že naši chovatelé by byli schopni zajistit i tu plnou soběstačnost. A rozhodně tu ekonomiku umí udělat. Jo? Takže to je první věc. No a myslím si, že jsou schopni posoudit, jestli se jim ty prasata chovat vyplatí nebo nevyplatí. Bylo by dobré, i s ohledem, co mluvíme o bezpečnosti a podobně, tak abychom se trochu zamysleli nad tím, že třeba ta situace, kdy vlastně kdo si řekl, že v současné době máme nejlevnější dopravu v celé historii lidstva, tak se může nám stát, že třeba ty dopravní cesty se nějakým způsobem přeruší. Podívejte se na mezinárodní situaci. No a ta určitá, pak by bylo vhodné uvažovat, že ta určitá soběstačnost je i nástrojem možná obrany toho státu. Jo. To znamená, tam s tím musíme počítat. Je otázka, jestli třeba náš jídelníček bude v budoucnu vypadat tak, jak vypadá teďka, jestli to zastoupení masa, nechme stranou vegany, což je, bych řekl, ne zcela racionální směr, ale je to opačný extrém. Jo. Takoví ti masožravci na druhé straně spektra také je opačný extrém, ale ty nejsou tak slyšet. A mezi tím někde bude správná cesta. No, takže tam je potřeba, aby ta správná cesta byla upřednostněna a to určité množství potravin bylo takhle zajištěno. Pokud možno ze zdrojů, které jsou efektivní, to znamená, že třeba v současné době, když se podíváme, Dánsko, Nizozemsko, tady tohleto severní pobřeží Evropy je přeplněno prasaty, až to není z hlediska ekologického a i ekonomického úplně ideální, tak by bylo potřeba, aby někde to kleslo, někde se to udrželo, možná trochu klesla spotřeba, a šlo to ruku v ruce s nárůstem kvality, z obecné povědomosti, to znamená to obyvatelstvo by si mělo uvědomit, že když budu chtít veganskou stravu, ale bez syntetických hnojiv, tak je to protimluv. Jo, to jsou prostě věci. No to znamená, chtělo by to něco dělat s tím, aby to obecné povědomí bylo také tomu zaměřeno, aby se výkřiky trošku neracionální z obou stran nějakým způsobem ztrácely v rozumném celkovém prostředí.
Děkuju. Perfektní tečka, pane inženýre. Děkuju vám za to, že jste dneska přišel. A s vámi, vážení diváci, se budu zase těšit na nějaký další díl naší odborné diskuze. Hezký den.
Děkuju za pozvání.
Zemědělec podcast. Rozumíme oboru.